Entrevista Mahmoud Ahmadinejad. A conferência internacional que acontece a cada 5 anos para revisar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares é geralmente maçante, mas este ano teve uma pitada de polêmica, já que o próprio presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, foi à sede da ONU para defender o programa nuclear de seu país. O líder iraniano falou ao New York Times e defendeu a atitude de seu país em relação ao tratado.
Secretary-General and the head of the IAEA repeated what the UN has said many times, that they would like Iran to stop enriching uranium and be more forthcoming about its nuclear program. Now, you've said that you would like to cooperate with the UN. Why, in that case, has Iran not responded to the questions that the IAEA keeps asking about in its report in terms of its the nuclear program?
آژانس به طور رسمی 6 سوال مشخص از ما پرسید و هر 6 سوال ما پاسخ دادیم. هیچ چیز مبهمی در فعالیت هسته‌ای ما وجود نداره. دوربین ها در تمام مراکز هسته‌ای ما مستقر هست. ما با اعلام به آژانس تولید 20% شروع کردیم. مأمورین آژانس اومدن دیدن و صورت جلسه کردن تایید کردن.
But there were points in the February report about Iran, about the cameras. You're right, Iran did notify them, and they did, but they wanted the cameras to face the Cascades, making the 20%, and they weren't given permission to do that. And there were also a lot of questions about the military program in terms of the detonators, in terms of design of missile chambers, that they had questions about that they didn't feel like Iran had answered.
نصب دوربین در آژانس تابع مقررات هست. اگر دوربین های آژانس نصب نیست، چطور آژانس از گرم به گرم مواد ما اطلاع داره؟ به وقتی من میرم بازدید میکنم، تصویر منو با ساعت میگیرن، گزارش میکنن. آژانس حق دخالت در صنایع موشکی هیچ کشوری رو نداره. در NPT هیچ سخنی از موشک نیومده.
ایران has said that it's going to expand its refining facilities. Are they building new plants?
نه، کارخانه نیست. اینها سانتریفوژهای جدیدی که جایگزین میشه با قبلی ها. و همینطور در مرکز جدید از این سانتریفوژهای جدید نصب.
Are there problems with the old centrifuges because the numbers of that they're running has been reduced?
شما الان ماشین مدل 2010 سوار میشید، مشکل 2005 مشکل داره. این ماشین‌های جدید خب توانایی‌های بیشتری دارن. ماده 4 NPT صراحت داره که همه ملت ها میتونن از انرژی هسته استفاده. کسی نمیتونه راجع به حق از کسی سوال کنه. ضمن این که انرژی هسته‌ای کاربردهای دیگری داره که از سوخت فسیلی برنمیاد.